Máme tu pořad, na který jsem se docela dlouho těšil, protože příroda, stromy jsou taky jedno z mojich oblíbených témat. No a Vít je jeden z lidí, kteří právě tak, jak to má být, prakticky a již leta buduje přímo tedy rodový statek, sází mnoho stromů, ale to není vůbec všechno. Umí ty stromy cítit, umí s nimi komunikovat a ten vztah je tedy mnohem vědomější a to je právě to, co vám chceme dneska nabídnout. Takže už nebudu dále uvádět to, co má být již vlastně řečeno, takže ještě jednou vítej a pověz něco o sobě třeba do začátku, jak jsi k tomu přišel, co jsi za bytost.
Co jsem za bytost? Nad tím si už nějaký rok taky lánu hlavu.
Ano.
Asi to vychází skutečně z mýho života na statku, na vsi, v přírodě. Trávím skutečně mnoho času v lesích, mezi stromy.
Mm-hmm.
A nějakým způsobem tam chodím obdivovat boží dílo, protože jsem si asi jednoho dne uvědomil, že pokud jsem jenom v nějakém prostředí, který stvořil člověk, tak mě to nějakým způsobem jako dost utváří. Zatímco když jsem v té přírodě mezi stromy, mezi rostlinama, tak jsem mezi bytostma, který stvořil Bůh, tvořitel, vesmír, jakkoliv. A vlastně se ladím na tuhletu vibraci, na tuhletu přirozenou inteligenci. A přirozeně mi tam dobře.
Tohle je takový pěkný věc u nás, co vnímám, že u nás je silný vztah k přírodě, k lesům, ke stromům. A nepozoroval jsem to tak intenzivně třeba v zahraničí, na západě. Na východě to moc neznám, je možný, že jo. Když jsem slyšel třeba o lidech v bývalé Jugoslávii nebo tak, tak to může být podobně vnímáno. Samozřejmě na Slovensku a tak.
Tam, když do toho stoupím, tam lidi v bývalé Jugoslávii, to mají docela složitý, protože když se jdou projít někam do lesa, tak pořád ještě hrozí zapomenuté miny a spousta nevybuchlé munice a tak, žádné války. Takže já, když jsem sám chodil po Balkáně, tak jsem si dával poměrně pozor a tam to opravdu chce trochu tu důvěru budovat.
Tak to mě nenapadlo, ale je to logický. No ale i u nás máme nádherné stromy, nádherné lesy. Dokonce seš, veď, vlastníkem kousku lesa.
Je to tak, vykoupil jsem kousek lesa, jak říkám, ze spáru divoké a krátkozraké dřevařské mašinérie.
Ano.
A dal jsem mu takový svůj osobní status svatoháje, takže ho jenom jezdím velebit a nedávno jsme tam byli stavět, je tam hodně i kamene, takže jsme tam byli stavět nějaké stavby a třeba pyramidu jsme postavili.
Jo.
A to nemám to na dřevo, nekácím. Vychřice tam schodila jeden strom, takže jsem si taky odvez něco na nějakou výrobu domů na statek a na palivo, protože topím dřevem samozřejmě.
A vyrábíš pěkný nábytek, ale nejenom nábytek, i přímo interiérový, jako stavební, že jo, komponenty.
Vyrábím úplně všechno ze dřeva, od malých dýmek až po velké stavby. Já jsem na statku dokončil obří skleník, který má objem asi ve stovkách kubických metrů.
No, tohleto téma je hodně společný, protože my i s kolegou, s klukama, taky nás hodně zajímají svatoháje. navázat na ty rituály, které tu tisíce let byly, a znova se vrátit k tomu intenzivnímu spojení právě s tím nejpřirozenějším, co může být prostě. V žádný stavbě taky nezažil to, co v lese. Nejde to.
Přesně tak. Myslím si, že svatoha je tvoří to, když je ten les skutečně, když žije svou přirozeností, což se nám v hospodářských lesích nemůže stát. Prostě. Hospodářské lesy jsou plantáže na dřevo v první řadě a všechno se tomu podřizuje v tom lese. Infrastruktura. V každém lese je až 15% zhutněných cest, který tam v podstatě nemají co dělat. Jenom odvádí vodu, takže stromy v podstatě potom trpí žízní, protože i když tam spadne dost vody, tak spousta vody je odvedena do řek a stromy si nemůžou uchovat, absorbovat.
Až 15%, jo? To je fakt hodně, ty.
Spíš minimálně 15%. A je to samozřejmě o to horší, čím větší a těžší stroje se dělají a vyrábějí, což je samozřejmě taky rok od roku cítit, aby se vlastně, protože v kapitalismu je důležitý jakoby šetřit energii, pracovní síla je drahá, takže radši se tam pouštějí stroje. No a když už ty stroje jsou, tak samozřejmě, aby nezaháleli, že jo. Takže harvestory mají větší a větší výkony a je potřeba víc a víc stromů na tohle. No ale nějakým způsobem to nejde moc dokupy s tím přirozeným posláním lesů, který je prostě nám tvořit tu atmosféru, dodávat ten kyslík, čistit vzduch, čistit oxidy uhlíku ze vzduchu. Mluví se třeba i o tom, že staré stromy umí přivolávat deště. To se v našich lesích samozřejmě nemůže nic takového přihodit, pokud ten strom už v 80 letech je braný, jako že už je dobrý na toho, na porážku a na zpracování.
Hele, já pozoruju takovou, to je to, co o čem mluvíš. Já pozoruju, že když je starý strom, přesně, nebo starý, on je vlastně strašně mladý, ale v tom našem pojetí je už starý, těch 80 a víc, tak jsem pozoroval, že prostě ti lidé jakoby až s určitým strachem koukají na tu velkou mocnou bytost toho stromu a oni se bojejí té síly a oni to chtějí zničit, protože se bojejí té síly právě, jak to říct, přesně života. No.
Přesně tak. Vzniká tam strach. Není tam dostatečný spojení s tím stromem a ano, lidi si to samozřejmě hmotně spojují s tím, že až ten strom, až jednou foukne vítr, tak s tou váhou jim spadne na barák, zničím střechu, kdo ví, co by se mohlo stát. Když je vysoký, tak a i když by třeba ani nemohl spadnout na barák, tak pořád má větve, které jednou uschnou a které budou padat. Kdo by to byl řekl, že ta větev jednou spadne? A tak pro jistotu, aby se nic takového nemohlo stát, tak radši pokácet, likvidovat. Ale že jim ten strom celou dobu věrně slouží, každý den jim čistí vzduch. Já nevím, třeba brání erozi. Ten jako stromy dělají v podstatě spoustu služeb lidstvu a není to jenom ani jenom pořád o té vodě, třeba je to i o větru. Stromy jsou přirozeny větrulami a samozřejmě, kde je hodně lesů, tak tam nejsou zdaleka takový silný větry. Můžete to pocítit třeba v zimě. Já dokonce jsem jako si jednou uvědomil, že my tady máme třeba zbytečnou zimu. My jsme nemuseli mít ani takovou zimu, protože kdyby bylo hodně lesů, hodně stromů, tak oni by bránili větrům. A sami to znáte v zimě, že vlastně, když je vítr, tak ta pocitová teplota je třeba o 15 stupňů nižší. Takže i když je nula, tak se vám zdá, že je minus 15. A kdyby bylo hodně lesů, přirozených větrolamů, tak ten vítr se zpomalí a bylo by nám tepleji.
To je zajímavý, no. Já jsem teď pozoroval, jak byly tady bouřky, tak to právě do řeky spáchlo hodně zase půdy. Zase, jako každý rok. No a to je přesně to, co jsi říkal tou erozí, že jo? Je to ono. Že se spláchává ta horní vrstva a odvádí se pryč.
Tady máme krásný výhled ze studia Beroun na řeku.
Ano.
Berounku. A opravdu má úplně červenou barvu.
No. No tady zrovna jako výjimečně ten větrolam, jo, ale on, to je jako jediný kousek, kde je větrolam, jinak tam jsou všude holý břehy. No.
Tak zrovna větrolam bych tomu neříkal, jelikož si myslím, že takhle z dálky koukáme na to poli.
Ano, tak? Ano. A takže tak, proč schválně, to mě zajímá, proč
to pol je naše nejměkčí dřevo.
Ano.
A to pol zároveň ale rád dorůstá do velkých výšek, protože on je takový dravec a často i motivuje ostatní stromy, aby mu stačili, takže,
aha,
takže třeba takovýmu dubu normálně stačí jako jet si tu svoji pohodičku, ale když tam je nějaký topol, tak aby urval taky nějaký to světlo v tom boji, a vlastně ta fotosyntéza, že v tom lese ty stromy se navzájem takhle podporujou a motivujou, tak dub taky musí prostě si máknout. A
to se mi líbí, jak říkáš, podporujou a motivujou. My jsme se ve škole učili, že spolu soupeří. To je docela jiná kvalita. Jako.
Už ani nevím, co jsme se o tom učili ve škole, možná ani tak daleko jsme se nedostali, ale je to samozřejmě, je to otázka perspektivy. Je spousta takzvaných odborníků na stromy a každý to vysvětluje nějak jinak, co se v tom lese vlastně děje.
Nikdo
neví, samozřejmě, jako ve všem. A je to spíš o citu, si myslím. Je to o tom jít do toho lesa a cítit to. A myslím si, že i tohle to lze cítit. Samozřejmě jsou lesy, kde probíhá takový boj a tu vibraci tam můžete cítit. A myslím si, že právě v tom svatoháji tohle je nepřítomné. Že tam ty stromy vědí, každý má své místo, neprobíhá tam žádný boj, probíhá tam spolupráce a to, aha, zvyšuje tu vibraci, tam se cítíte krásně většinou v takovém lese.
No, tak můžeme debatovat i o té patologii, skutečnosti, jaká je. Tak co říkáš na ty monokultury, na tohle, na ten cyklus, který se tu jede už 300 let? Co půda? Co vláha? Co voda? Další věci?
Nic, co začíná na mono, nemá s přirozeností nic společného. A samozřejmě příroda vyžaduje tu pestrost, příroda vyžaduje varietu i s ohledem na to, aby mohla reagovat na nějaké změny, výkyvy, aby se mohla bránit vůči věcem. Takže samozřejmě monokultury, to není žádná novinka, to je samozřejmě špatně. Je to dobře pro moderního člověka, aby se v těch lesech teda orientoval, aby
se orientoval.
Aby jako, že jo, proč je smrk jako nejoblíbenější strom, jo? Tak ono se říká, že smrk rychle roste. No tak on sice rychle roste, ale jsou stromy, které rostou rychleji, třeba i ten topol, douglaska třeba. A jsou další stromy, které rostou srovnatelně rychle. Smrk je oblíbený proto, že on je předvídatelný, on roste pořád stejně, roste do výšky, všechno žene do výšky a je rovnej. Nevymýšlí, nic tam nevymýšlí. Takový duby, buky, většina listnáčů, ty se všelijak kroutěj a jsou hodně osobitý. Osobitost je něco, co vlastně dřevospracující průmysl nemá rád. Stejně jako školský systém třeba nemá rád osobitost u dětí. To je úplně to samé.
Ano.
Tam je potřeba, aby bylo všechno lineárně, hezky nalajnováno.
Jeden jako druhý.
A to u toho smrku se dá docela dobře čekat.
Jasně.
Ale samozřejmě těch nevýhod, kolik to má, zvlášť ten smrk třeba, o tom by mohl být třeba celý pořad.
To je jasný. No.
Voda je poměrně jasná, smrk je strom z hor, kde on vodu nemá nouzi, takže on si vlastně vyvinul takový tvar, že on svádí vodu od sebe. Listnatý stromy svádějí vodu k sobě, ty si rozpínají ty větve a svádějí do středu. A ona, aha, teče po kmeni a oni se takové, protože jsou z nížin a tam těch dešťů přirozeně moc není. Smrk to má obráceně proto, protože je z hor a tam hrozí naopak jakoby velký závěje, velký vrstvy sněhu. A tak, aby ho to nezničilo, aby mu to nezničilo větve, tak si to jako nevinou ty větve od sebe, aby ten sníh odpadával. Vody tam je tak jako tak dost. Což samozřejmě je mu osudný v našich podmínkách. Protože pokud jako teďka prší jednou za 2-3 týdny, tak v podstatě všechny smrky trpí žízní. My to nevidíme, dá se to cítit, pokud cítíte stromy, pokud máte tohleto vyvinutý, tak když jdete do lesa a strom, který má žízeň, nebo les, který má žízeň, tak tam se nějakým způsobem necítíte až tak dobře. Tak to je voda. No s vodou třeba souvisí otázka kůrovce. Ono se říká, najednou přišel nějaký kůrovec a je tady velký problém a teď to teda musíme řešit. Ono totiž na zdravý smrk si kůrovec nepřijde.
No, to je přesně ono.
Samozřejmě. Smrky a všechny jehličnany jsou na to vybavený specificky, mají pryskyřici. Ta pryskyřice je proto, že ten strom se brání hůbám, dřevokaznému hmyzu. A pokud ho takovej brouček napadne, tak smrk, který má dost vody a je zdravý, tak ho zalije pryskyřicí. V podstatě ho v tom utopí. A pokud žízní a pokud té vody nemá dost, tak on není schopen tvořit dostatek té pryskyřice, a kůrovec si může směle jet a pozvat všechny svý kamarádičky. On vydává takový nějaký pach. Tak jakože tady je hostina. A to funguje jako internet, jako když vyhlásíte nějakou akci, že pořádáte. Druhý den se mu tam sjede celý příbuzenstvo a už se veselé může množit. A už to jede dál, to znáte, celý lesy napadený. Musím říct, že dřevozpracující průmysl má kůrovce docela rád, protože on mu tvoří velké zakázky. Když se podíváte dneska jeseníky, jak vypadají, tak půlka jeseníků vykácených, vymlácených a místní pily si mnou ruce. No místní pily, ona většina si myslím, že se prodává do Německa, no, protože Němci samozřejmě, proč by si ničili svoje lesy, oni chápou, jakože ten les má velký význam a tak radši kupovat levný dřevo z východních zemí je asi výhodnější.
Odpad zavezou zase k nám.
Tak, funguje tam nějaká vyrovnanost. Pak ještě u toho smrku je důležitý třeba ty větry. Smrk má totiž nejmělčí kořeny spolu s ovocňáky.
Ano.
A jak jsem říkal, jak těch stromů jakoby ubývá, mizí přirozený větrolamy, tak větry zesilujou, můžete si toho všimnout. Ono opravdu, aspoň u nás třeba v Nížině, se zdá, že foukají stále silnější větry. A souvisí to s tím, kolik je méně stromů. A čím méně stromů, tak tím zase větší větry foukají. A je to takový uzavřený kruh. V lese například se udělá holoseč, to je jeden z největších nesmyslů, co lidstvo mohlo vymyslet, udělat holoseče. Když se udělá holoseč, tak tam vznikne nějaká plocha, tam se jakoby, říká se tomu, že se otevře les. A pokud jsou okolo smrky, tak tomu pro ten vítr je velice jednoduchý, aby tam vlítnul s velkou silou a vyvracel dál. A pak už v podstatě nemáme ani jakoby žádný nástroj, co s tím dál dělat.
To jsem taky nepochopil, tohle. To je tak hnusný. A je to...
No, necitelný zásah.
No, sorry, já jsem ti do toho skočil.
V pořádku, mám pocit, že mluvím dost a rychle. Takže ještě...
Zakyselování, víte, taky takový nejmarkantnější u těch...
Doteď jsem se bavil jakoby o takových nějakých globálních, o tom globálním pohledu, ale když se teda bavíme ještě... Když si teda uvědomíme, že jsou ještě nějaké další bytosti v těch lesích, jakože teda nejsou jenom lesy a my a jejich vztah k nám a jak by nám mohli sloužit, tak tady jsou ještě jakoby spousta dalších bytostí, spousta dalších zvířat a v podstatě, když uděláte smrkovou monokulturu, tak zhruba 90% všeho vyhubíte. Protože oni v tomhle tom nejsou schopni přežít. A je to samozřejmě i tou kyselostí, je tam spousta faktorů, jo. Já teď neříkám, že brojím vyloženě, jakože jehličnany špatně a smrky špatně. Je to o té varietě. Les by měl být smíšený a přirozené podobě je vždycky smíšený. Tam si ty stromy taky můžou pomáhat. Když jsem se teďka bavil o těch větrech, tak je, co je naprosto přirozený a úplně nejlepší, je když je les, a když teda je ten jehličnatý les, tak aspoň, aby ta hranice, aby ty kraje byly z listnatých hlavně buků a dubů, který jsou schopní opravdu vytvořit ty pevný valy, který ten vítr neprorazí.
Přesně.
Takhle je důležitý k tomu přistupovat a nějaká tradice v tom je. A myslím si, že to je i ošetřený zákony. Mm-hmm. A pokud opravdu o ten les se stará hajný, který nějakým způsobem tu přírodu ctí, tak by nikdy nemohl dovolit, aby se prostě tyhle valy kácely a ničely.
No, to s těmi hajnými, já jsem jako naprostý laik, ale mně to právě připadá, že úplně neznám jakoby takových případů. Často slýchám spíš, že ten hajný jakoby je v nějakým tom kšeftu. Jak může být tedy hajný pak?
Moje osobní zkušenost, koupil jsem ten les, jak jsme zmiňovali, a asi snad, no určitě první ceremonie, kterou jsme v tom lese dělali, velká akce, první prostě ceremonie, přijeli jsme do lesa, no a mojí vibraci a mojí náladu okamžitě zničil fakt, že uprostřed lesa nejkrásnější smrk někdo pokácel. Krásný smrk v mém lese, který jsem si myslel, že je úplně nedotknutelný od té doby, kdy jsem ho koupil. Ten smrk najednou byl pokácený, takže tam započala, nebudu se teďka bavit o té zlosti a o tom všem, co to ve mně způsobilo. Nakonec jsem si uvědomil, že i to je dobře, byl to důležitý milník k tomu, abych se opravdu jako začal víc aktivizovat a abych se jako možná i proto, abych tady teďka seděl v tom studiu a něco vůbec říkal, tak vždycky je důležitý, aby vás takhle něco nakoplo a namotivovalo. No a tak od toho skáceného smrku tam započala taková můj dialog s mým hajným, protože každý, kdo má les, tak má přiděleného svého hajného. Ten dialog trvá 2 roky, pořád řešíme, co teda bude, jak se to bude řešit. Přislíbil mi nějakou náhradu za ten smrk, jakože oni to berou, jakože ten strom má cenu toho dřeva, jako nic víc, tam není. Jako. Já jsem se mu snažil jako říct, že tam vznikla ještě nějaká další škoda, na což nějak nereagoval, nebyl schopen to asi pojmout, obsah mých slov. A musím říct, že za ty 2 roky jsem ho ještě neviděl osobně, toho hajného. Takže se vždycky bavíme. Já vždycky vím, když vím, že jedu do toho lesa, tak mu zavolám, jestli bychom se tam nemohli potkat. On mi zavolá, nebo on mi řekne, že je někde na druhém konci revíru a že to určitě nejde. Takže takhle probíhá se nějak naše spolupráce. Asi by měl třeba větší zájem, kdybych měl nějaký větší kus lesa a kdyby se něco kácelo a kdybych mu třeba přislíbil, že mu tam něco nechá, nebo takhle to asi nějak jako
chodí,
dajou,
myslím, no. Takže opět jsme u stejných věcí jako ve všem jiném, co tady nesadeně probíráme na vysílači, o základní změně paradigmatu, přičemž moje oblíbená hláška je, že úplně všechno jde redukovat na citlivost. Jak jsi to říkal na začátku, měli bychom citlivost. Nic z tohohle špatného, co jsme říkali, by se nestalo. Já teď osobně teda řeším hodně právě ten paradox zase toho materialisty, že on tady řeší, celý stát řeší, už se to dostává na ty politické úrovně, jakože teda, kromě té eroze, klesají ty podzemní vody, že jo, jak je to sucho, tohle všechno. A teď já se jako kouknu, jako třeba z okna, nebo se kouknu, jako když někam jedu, taky z okýnka autobusu. A teď vidím, že jako jsou všude ty vyschlý takový jako plochy. A pak vidím, že ty plochy, kde je třeba les, jako, takže tam, tam jako je vlhko. Tak mě jako lajkovi mi to tak jako přijde, že jako kdyby bylo víc těch lesů, takže by třeba to nebylo s tou podzemní vodou tak hrozný. Co myslíš? Pletu se nebo naopak by ji vypili z té země? Jak to je?
Je to naprosto přesně, jak říkáš. Voda je závislá na stromech. Stromy přitahují vodu.
A?
Konec konců ono platí přirozený zákon, že voda přitahuje vodu. A strom je v podstatě stejně jako my, z 80-90% voda. A takový obrovský vzrostlý dub, ten má spoustu krychlových metrů vody v sobě obsažený.
No jo, vidíš.
Jinak ono to funguje tak, že jakoby ten strom s tou vodou hospodaří. On si nějakým způsobem shromažďuje, hlavně ze zimních zásob, protože v zimě hodně prší, sněží a hlavně se ta voda neodpařuje. Takže ty stromy si vytváří rezervoár, kterým vydrží někdy třeba i na celý rok, nebo aspoň na půl roku. A je to důležitý na to jaro, že jo? Tam ty, na jaře strom investuje veškeré síly a používá mnoho vody na ten růst a tak dále. Takže skutečně, kdyby bylo čím víc je vlastně lesů a zeleně, tak tím líp se pomáhá udržet ta voda v té krajině. Je to, dost to souvisí i s tím, že vlastně v tom lese je přirozené složení půdy. Ta Kyprost je důležitá. Takže vlastně v lese, když vylejete obrovský barel vody, tak ona se nikam nerozleje do strany. Ona se prostě všechna vsákne. Jo? Zatímco na zvudněnou plochu, když vylejete, ale stačí i na pole, když je trochu ve stráni, tak ta voda stejká. A to je ten problém. To hutnění. Takže
ty stroje, viď? To hutnění je těch
stroje. Jakákoliv činnost člověka v podstatě. Tady je důležitý, pokud opravdu s tou vodou myslíme vážně, tak je potřeba nehutnit půdu a nechávat ji bejt, nechávat ji jakoby... Co to je vlastně to přirozené složení půdy? To je to, že ze stromu padají větve, listí, nějaké části a nějakým způsobem se na sebe skládají, ale je tam spousta vzduchových pórů. Ono i pro ty stromy samotný je důležitý takováhle půda. To máte třeba, proč třeba v parcích rostou stromy pomaleji než lese. Jo, lidi se často jakoby nad tím pozastavujou a slyšel jsem i třeba odborný kruhy mluvit úplně jako trošku mimo mísu. Tak je to hlavně o tom, že vlastně v tom lese je ta přirozená skladba půdy, zatímco v tom parku pořád jezdí s tou sekačkou v těch zámeckých parcích a odvážej tu biomasu někam pryč. No. Pořád ten humus. Takže ten strom v podstatě jakoby nemá moc čeho. A je tam navíc taky zhutněná půda. Tady se možná ještě nakous jednu takovou věc, což je taky poměrně jednoduchá a zřejmá, ale je úplně fascinující, že vlastně strom roste sám ze sebe. V podstatě on si pořád vytváří půdu, ze které roste. Všechno, co z něj opadá, listí a tak dále, vytváří ten humus a vytváří tu nejúrodnější část půdy, do které potom on směřuje vlásečnice svých kořenů. Takže vlastně lidi mají často představu, že strom čerpá živiny z nějakých hlubin nedotčených. Není to pravda, v hlubinách samozřejmě tam jsou spíš nerosty a ta zem už je vysátá. On si právě těma kořínkama to všechno se snaží brát z těch nejsvršnějších vrstev té půdy. Proto třeba, když je nějaký chráněný strom, tak vůbec jakoby by se tam nemělo jezdit kolem něj s nějakou technikou, protože ty kořínky jsou velice citlivý kolem toho stromu. Ať už ty nekoneční sekačky nebo cokoliv jiného, nedej bože s traktorem tam jezdit. To ho dokáže hodně poničit a pak si to můžete všimnout. Samozřejmě na kořenech to neuvidíte, ale uvidíte to v korunách stromů, že ten strom třeba usychají mu konečky a takovým způsobem s tím něco děje nekalýho.
Ono vlastně ta dílka, nebo dá se říct i objem těch kořenů je vlastně větší, že jo, než objem té koruny.
Dá se říct, že zhruba stejný. Uh-huh. Vždycky zhruba ten... Jako různý druhý stromů to mají různě, ale průměrně to jako dá se říct, že vždycky vlastně půlka toho stromu je pod zemí, co se týče té biomasy. Což je kolikrát nepředstavitelný u nějakých velkých exemplářů. Kromě ještě napadla jedna věc k tomu chození nebo k té aktivitě okolo stromů, tak už to je rok a půl, v Kalifornii svůj jeden z největších snů a navštívil jsem nejstarší stromy světa, sekvojovce obrovské v Kalifornii, v kalifornských horách Sierra Nevada, tak kolem těch nejstarších stromů byl plot, nevěřím, že to pokrylo jako celý jejich rozpětí kořenů, ale byl plot a prostě lidi tam nesmí si tam ani chodit. Protože někteří to znají, tak vědí, že prostě je spousta turistů a teď by tam všichni ho chodili objímat a postupně hutnili půdu a nejstarší strom světa by brzo byl... By už nebyl nejstarší strom světa, už by tam zase byli jiní, jakoby nedorůstali, takže tohle je skutečná ochrana stromů, to je skutečné cítění a je tam samozřejmě důležitá i ta znalost. Fyziologie.
Jo, tak to je dobrý. Pustíme píseň po nějaké půl hodince a poté budeme pokračovat.
Padají, padají jako jabloni, lidi jabloni, světve mi k nebi v sadě. V kalužích, kalužích duše načatý, lidi padají jako jabloně v sadě suchý. Lidalo, lidalo, pořád doutnají v ohni. Pořád jdou duše načatý. Pořád doutnají uhlíky v ohni. Prší
slyšeli jste píseň Jabloně od skupiny Zrní a chceš navázat, napadlo ti něco, co říci?
Tak nějakým způsobem, jak jsme se bavili o těch o tom, že je důležitý jakoby nechat nějaký části lesa prostě vrožně svýmu osudu nechat je bejt, aby mohli plnit to, co plnit skutečně mají pro tu přírodu, ale vlastně i pro nás jako společnost, tak je potřeba vyhlašovat bezzásahové zóny.
Aha, bezzásahové zóny.
A tady je taky něco, myslím, že systém v tom dělá trošku záměrně takový jako chaos, že není úplně pochopitelný, co to je. Máte spoustu nějakých kategorií, ani nevím, jak to hierarchicky jde nad sebou, ale HKO, že jo, Národní přírodní rezervace, Národní park. A v lidech to často jako evokuje takový to, aha, takže když jsme v rezervaci, tak tady se nekácejí stromy, tady prostě to je chráněný. Tak to je velký omyl. Vlastně jsou rezervace, které vlastně ani nemají žádnou bezzásahovou zónu. Takže se tam prostě jenom, je to nějakým způsobem jako ošetřený zákonem, ale vesele se tam kácí a devastuje. A co je zajímavé, že vlastně úplně přesně ty procenta, ale řekl bych, že těch bezzásahových zón ze všech lesů je zhruba asi jenom 2%.
Tak to
je. Což je naprosto jako zoufale málo. A pokud to myslíme vážně s nějakou ochranou a s nějakým zlepšením situace, tak je potřeba tyhle ty procenta navyšovat. A tady to nejde dělat jinak, než že to bude jako od spoda, než že budeme vytvářet nějaký tlak na ty úřady, který tohle to mají na starosti. A už to nejde dělat jakoby způsobem, že no dobrý, tak tady máme nějaký aktivisty, máme tady nějaký Greenpeace a Hnutí Duha, tak oni se o to postarají. Tady prostě my musíme tvořit nějakou jakoby širší základnu a musíme do tohohle přizvat širší masy.
Tak.
A jedna z těch věcí, vlastně tohle, když jsem si uvědomil, když jsem na tom začal pracovat a vlastně zakládáme takový internetový projekt, jmenuje se Feel Trees, cítíte stromy. A je to anglicky proto, že to očekáváme, že to bude mít i mezinárodní přesah, přeci jenom je důležitý spolupracovat i napříč těma hranicema. A jestli vás to zajímá, můžete se na to podívat, je to fieldtrees.com.
Psáno anglicky.
Feel Trees, kdo neumí anglicky.
Ano.
Jsou tam 4 E dohromady. A tohle je jedna vlastně jeden z hnacích motorů vzniku našeho společenství, když těch věcí tam máme víc a není to v podstatě jenom o stromech. Jde tam v podstatě o všechno. Myslím si, že programově bychom se dost překrýváme vůbec s programem svobodného vysílače.
My jak plánujeme s klukama ty praslovany, tak to je vlastně primární věc, třeba zakládání svatohájů, lesnický právo, aby to šlo. Tyhle věci. Ale dokonce jsme měli třeba už před lety, co jsme o tom začali mluvit, tak vám posluchač, hele, já mám les, já bych vám ho dal pro tyhle účely. Mluvil jsem s Hajným, on mi to nedovolí. On mi nedovolí tam udělat jakoby ten svatohaj, zasadit si v určitém kousku, kde by to šlo, třeba nějaký stromy, mimo ty přikázaný.
Na to bych doporučil neptat se těch Hajných a
prostě a to tam vyrostlo, viď? Že jo, prostě to tam vyrostlo samo.
Třeba tak, jak to dělám já v lesích, tak proč já bych se toho Hajního ptal? Jako prostě, když on se ani jakoby nebyl schopný zjevit za ty 2 roky, a možná se může stát, že přijde a začne mi tam dávat nějaký rozumy, ale Myslím si, že to je důležitý v tomhle novém paradigmatu takhle tvořit. Už se jakoby nekoukat pořád po tom systému a teď, jestli ten systém nám to dovolí a mít tam ten strach pořád. A myslím si, že to je o tom jako najít tu svoji sílu a začít ty věci dělat. A zvlášť třeba si myslím, že ta péče o les je, to je dostatečně jako tak, ta výše čistoty záměru je tam značná a v podstatě se vám vždycky dostane podpory, takže jako nějakým způsobem bych se toho nebál a ono se to vždycky nějakým způsobem dobře, pozitivně vyvrbí.
To je jako fakt výborná věta.
Aspoň teďka mluvím ze své životní zkušenosti.
No jasně. Z mýho hlediska taky, že jo, zkoumám to z hlediska těch energií, těch sil a tak. A les tady poblíž, na který se opravdu nešahá, nejde v něm chodit, teda vlivem jako skály a tohle. To je nejzdravější kus lesa snad, co jsem jako viděl za dlouhou dobu. Prostě žije tam, všechno tam žije. Je tam vlhko úplně, ty vůně. Fakt jako prales a tohle. A přesně kousek dál, jenom kde je ta cesta, tak i v okolí té cesty prostě nežije to. Ta vláha tam neteče tolik. Ono je to hodně daný tím, že právě tím, že tam spadávají nejenom listy, ale právě ty větve, velký i malý větve, tak to vlastně vytváří opravdu mnohostupňový patra ochrany té hlíny, že jo? A vlastně i těch vlásečnicových kořenů, jak jsi říkal asi. Takže je to nesrovnatelný a chci se dostat jen k tomu, že z energetického hlediska prostě každý dvoumetrový mimino strom tam má větší sílu než v parku mohutnej. Je prostě úplně nadspanej tou vitální, živoucí, tou živou, jak říkali Slovani.
Je to tak. No třeba málo kdo ví, když jdete do lesa a všímáte si malých stromků, se vám zdá, že ten stromek, pokud to srovnáváte se stromkama v parku a ze zahrad, tak byste řekli, že ten stromek má třeba 10 let, 15, a ten stromek může mít třeba 80, 90 let. On prostě jenom neroste, on má přírůstky centimetr za rok, protože nemá dostatečný prostor k fotosyntéze, nedopadá na něj dost světla, tak on v podstatě jakoby neroste a čeká si na svoji šanci. Tak byste řekli, takový malinký stromeček, takový miminko a on je třeba třikrát starší než vy. Zvlášť třeba u těch buků, to je dost pasivní. Buku se třeba říká i matka lesa. Já s tím mám trošku s tímhletím heslem problém, protože z buku cítím víc maskulinní energie. Ale on je hodně, je to hodně takový rodinný typ, buk, a hodně věnuje vlastně ty svý mládeži, hodně jim posílá živiny skrz kořeny. A nějakým způsobem si je tak jako piplá hodně, mnohem víc než ostatní stromy. Je to asi dost v jeho případě i nutný, protože buky zastiňují úplně nejvíc ze všech stromů. Oni propouštějí asi jenom 3% světla. A takže ty malé stromky opravdu jako mají málo na to, aby jako by si mohli sami vyrobit.
Takže on to dotuje těma kořenama, ten velký. A to je dobrý to, že to jsme o tom mluvili taky, jak jsme se minule viděli, o té kořenové síti, o té spolupráci, kterou věda objevuje teprve poslední leta a přitom v lese to je celý tisíce let, je to vidět.
Mycelium, ano? Neboli stromový internet.
Ano.
Je to v podstatě, no, internet. My bychom se bez internetu obešli, ale stromy by se bez toho obejít nemohli. A tady možná bych asi... Už jsem trošku zmínil ty holoseče, ale aby skutečně člověk pochopil jako ten význam a dopad těch holosečí, tak je potřeba si uvědomit, že vlastně ta síť tam normálně funguje, stromy rostou, všechno je v pořádku. Když přijdou harvestory, tak oni posekají ty stromy, ani nemusí v podstatě, a i samozřejmě ještě zhutní půdu a ještě jakoby to zabijou jakoby těma kolama. Ale v podstatě už jenom tím, že zabijou všechny stromy, tak odumře celý to mycelium, protože ono je závislý. Stejně tak, jak ty stromy jsou závislí na tom myceliu, tak to mycelium pro svý přežití je závislý na těch stromech. Oni mu posílají cukry, které tvoří tou fotosyntézou. Mm-hmm. A to mycelium celý odumírá. No a potom samozřejmě přijdou lesníci a říkají, na nic se nestalo, hnedka vysázíme nový stromy a to jako všechno funguje. No jo, ale to mycelium už je odumřelý. A ty mladý stromy rostou o to pomalej.
No,
oni se zase musí znovu celý vybudovat. Je to prostě tak nesmyslný systém, že nad tím zůstává úplně rozum stát. Jako
skoro jako by to byl záměr.
Skoro jako by to byl záměr, což snad...
Ne záměr lidský, ale třeba dokonce ještě nějaký... Hele, to... jak jsi to přirovnal k internetu, jak mě napadlo, i právě, my bez internetu přežijeme, takže internet je pro nás jako informační výměna, jenže oni v tom mají vodovod, elektřinu, odpady, všechno, klimatizaci, no, všechno.
Odpady ne, pro ně teda to je ještě, že díky, to jako díky tomu, díky jejich odpadu my žijeme, protože pro ně odpad je třeba ten kyslík.
Mm-hmm.
Takže který oni štěpí z vody, takže i to je důležité, pokud strom má dostatek vláhy, tak produkuje hodně kyslíku, on štěpí vlastně vodík a kyslík. No a pokud strom je žízní, tak ani s tím kyslíkem to není nějak válný.
Mm-hmm.
Ještě abych teda mluvil jsem o těch jehličnanech a trošku jsem mám teďka pocit, že jsem trošku ukřivdil, tak bych chtěl říct jednu důležitou věc, co, čím oni nám slouží a listnáče to neumí, tak jehličnany čistí vzduch. A to tak, že oni svými jehlicemi, takže nejvíce smrky to právě dělají, rozrážejí molekuly prachových částic ve vzduchu a rozbíjí na menší částice, které jsou potom jakoby záporně nabité. A vlastně v záporně nabitém prostředí je člověku přirozeně dobře. Nejvíc záporného prostředí, nejvíc aniontů je třeba v přítomnosti vodopádů nebo v takovém oblase po dešti.
Při bouřce.
Tak tam nám je, tam všichni cítíme, jak nám je tam je krásně. No a nejvíc kationtů, těch kladně nabitých částic, je naopak, když jsou ty sucha, vedra, jo, teď hodně zemědělství se na tom podílí, protože ty traktory vířejí ten práh. No a v tom nám je tam přirozeně, to člověk nemusí být kdo ví jak napojen a kdo ví jak cítit, ale to všichni cítíme. Takže vlastně jehličnany a smrky nám v tomhle tom dost pomáhají a i proto si je lidi, kteří tohleto vědí, si je sází třeba na hranice svých pozemků, já tak mám, a úplně nejlépe na západní stranu, protože v našich podmínkách ve střední Evropě vane nejvíc od západu. Takže vlastně ty smrky nám ten vzduch hezky čistí. Takže doporučuju všem, pokud váhají, co si vysadit na západní hranici svého pozemku, tak smrky opravdu dělají největší službu, ale je to s tím, že jako jsou potřeba zalévat, zvlášť v těch raných letech. Oni si tu vodu fakt nenajdou svými mělkými kořeny.
Ale a když jsi říkal o téhle funkci toho čištění, toho ovzduší, tak kdyby někdo přesně nechtěl mít řadu těch smrků, tak co třeba, já nevím, modřín jedle, mohl by to prokombinovat, dosáhl by taky podobné efektivity.
Jedle nemají tak ostrý jehlice, takže u toho čištění vzduchu to není až
takže
tak chválný.
To je vysloveně takhle o tým mechanický, jakoby.
Jo.
Aha.
Modřín zase na druhou stranu, ten opadá na zimu, to všichni víme. A takže netvoří tu bariéru, neprůhlednou. Takže z toho důvodu se nepoužívá, ale jinak zase modřín a jedle mají, jsou na tom s tou kořenovou soustavou mnohem líp. Mají hlubší kořeny, nehrozí tam tolik ty vývraty a dospělý strom sem si tu vodu najde.
Co borovice?
Borovice Z hlediska toho čištění vzduchu, tak je na tom dobře. A vlastně se moc nepoužívá na ty živý ploty. Nevím ani úplně proč. A s tou vodou je na tom taky dobře. Ona umí dobře hospodařit s vodou, borovice. To je jedna z těch takových vůbec nejskromnějších stromů. Vlastně i proto, když se jdete projít někde po skalách, tak tam vidíte většinou břízy nebo borovice. Proto jsou stromy, které opravdu v podstatě jako přežijou všechno a stačí nějaká ščerbinka, aby se tam uchytili. A nevím, nepoužívá se do těch zahradách, do těch plotů.
Borovici já mám nesmírně rád, protože borovice je z toho energetického hlediska strom, který umí velmi dobře čistit, odsávat, jako právě třeba smrk nebo zdravý smrk. Ne, monokulturní, pro boha, to nechoďte si čistit do monokulturního lesa. A umí zároveň i nabíjet jako třeba buk. Takže borovice je opravdu výborná a vlastně tohle, jak si vystačí s málem, tak má prostě, svědčí to o její obrovský vnitřní síle v malých nárocích. O tak velký síle, že zvládá jako dotovat člověka velmi, velmi s přehledem. Což mimochodem pro to dávání té síly právě buk jako
opravdu dobrý.
Každý strom má svoje. Borovici mám taky moc rád. Tam nejhorší je prostě, pokud si to někdo člověk vezme tak, že jako důvod pro nějaký monokultury. Takže prostě borovice je dobrá, budeme všude sázet borovice. Takhle ne. Borovice je dobrá v doplnění s dalšími stromy. A i ty samotné borovice vlastně, i ty všechny stromy, oni z toho těží, z té spolupráce s dalšími stromy. Teďka se třeba ukázala nějaká nejnovější studie v Kanadě, jak jedle a břízy čile obchodují mezi sebou.
Mm-hmm.
Jo, že bříza vlastně to je vůbec jako takovej ten sprinter mezi stromy, ta
pionýr
a zároveň jakoby ten sprinter, protože ona je ten první strom, takže ona musí vlastně přerůst ty keře. Jo, na té louce, že nejdřív prostě nějaký větší byliny, pak keře. No a pak stromy. Dub by se tam neuchytil. Ten prostě by, toho by ty kopřivy zarostly. Takže bříza si jede a potom nějakým způsobem přichází na řadu ty další stromy a vzniká tam nějaká výměna zase. A v té Kanadě přišli na to, že vlastně ty jedle jsou nejdřív jakoby těma břízama dotovaný, že ta bříza si ona vyrábí spoustu cukru a tak může posílat i dalším stromům. A potom nějakým způsobem se ta bříza jakoby vyšťaví, trošku jí dojde dech a ta jedle jí to začne vracet. A trvá to třeba desítky, stovky let. Což je úplně fascinující a nehrozí tam něco takového, jako že by si ta jedle řekla třeba, no tak ty jsi mě pomohla to, ale já už na tebe kašlu. Jako. A dost to i odpovídá na tom, jako jestli ty stromy, jak to vlastně mají, jestli spolu jako bojujou, nebo jestli tam probíhá nějaká spolupráce. Já si všímám spíš té spolupráce.
Tak. Já když pozoruju přírodu a vzpomínám právě na to všechno, co nám říkali v tom školském systému, tak se opravdu nestačím divit, že jak je to mohlo napadnout. Oni to skutečně jako vymýšleli z těch svých kanceláří a prostě v tom lese nikdy nebyli, nebo co. Jak se to mohlo stát? No nevadí. Tak
hlavně, že každý lesník zná latinský název všeho, ale o čem to vlastně mluví a co to skutečně je a jak ta bytost funguje a jak ta bytost třeba i cítí, tak o tom neví nikdo nic.
A protože jsme i předtím mluvili o vodě, pusťme si modlitbu za vodu.
Ubývá mi kam chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá, kde leně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda, voda má.
Voda si na nás stýská.
Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
sopia vieš, šanja la socia des, ia la šo.
From time to time.
naslouchači, opět jsme tady s Vítem ve studiu Beroun. Slyšeli jste teda o nějakou tu píseň víc. Ještě byla Sui Vezan a Back to the Roots od Yellow Sisters. A můžeme pokračovat. Abych tak nenavázal na to, co jsme říkali, tak ty, že jo, jako člověk, který skutečně ví, o čem mluví, píšeš snad nějakou knížku, týká se to tohodle?
Ano, je to pravda, napsal jsem teďka svoji první povídku a samozřejmě se týká přírody, stromů, mm-hmm. protože celý můj život se týká přírody a stromů. Mm-hmm. A je to vlastně povídka z jednoho dne mýho života, co se mi přihodilo v jednom z nejkrásnějších přírodních míst, který znám u nás v Čechách. A myslím si, že zítra už půjde do tisku a do prázdnin by měla být už fyzicky tady.
Přítomná, jak se bude jmenovat?
Jmenuje se Poselství z korun stromu.
Yeah.
Takže velmi příznačně. A je to formou povídky, ale shrnul tam spoustu věcí, na který jsem přišel a který jsem si nastahoval v podstatě z vědomí přírody a z vědomí stromů a z vědomí vlastně nevím čeho všeho. A samozřejmě se týká všech oblastí života. V podstatě se mi to skládá jako taková nějaká filozofie přirozenosti.
No, to je hezký. A ještě, jak jsi zmiňoval předtím ten projekt Field Trees, tak jestli bys o něm řekl třeba něco víc. Internetový projekt Field Trees.
Tak
se někdo připojí k počítači a přečte si, je, můžeme cítit stromy.
A nejen to. Je to v podstatě sociální síť. Není to jen tak web. Sociální síť je mnohem, bych řekl, jako komplexnější, než jenom web. V tom neskutečné množství práce. Proč vlastně sociální síť? Když se dneska řekne sociální síť, tak každý si představí Facebook.
Tak.
Facebook je něco, co vlastně vzniklo v systému, ve starém paradigmatu a jeho vlastně v podstatě záměr není, kdo ví jak navýši. A i to spoustu lidí samozřejmě odrazuje, aby nějakým způsobem se na tom podíleli. Ale je potřeba si říct, že sociální sítě je v podstatě nástroj s neutrálním nábojem. A to, co tomu přidáme, sami už záleží na nás. Takže pokud já osobně třeba Facebook mám a využívám ho jako dobrý nástroj k tomu, když chci třeba pozvat lidi na akci, tak abych jako ne každému zvlášť něco, tak prostě vyvěsím akci a kdo chce, může si přečíst. I tak, ale vlastně ten Facebook tomu moc není nakloněný a po nějakých letech fungování jsem si uvědomil, že opravdu to chce vytvořit něco úplně novýho, samotného základu. A už to opravdu stavět na těch zákonech novýho paradigmatu. Takže tady máme Field Trees. O Facebooku by se dalo samozřejmě mluvit dlouho a co jsou vlastně jeho, co je jeho skutečným záměrem. Ale
tak to myslím, že zrovna našim posluchači celkem znají tohle. Hele, a já bych určitě, pokud by souhlasil do budoucna, udělal speciálně pořad právě jako představení té sociální sítě. Je, bude-li to připraveno, že jo? Úplně už na třeba větší příval lidí. A takže myslím, že třeba pro tuhle chvíli jako stačí jako takový předznamenání, nebo už je to připraveno, že by se tam lidi mohli začít třeba víc?
Tak teďka jsme ve fázi další vlny testování, beta testování. Myslím si, že už ho teda jako pár měsíců používáme k interní komunikaci, k představování projektů a tak dále, takže už určitě je připraven na to, aby se tam lidi mohli hlásit. Nepředpokládám, že by to mělo probíhat teďka po tisících a nějaká větší vlna, ale ty servery a všechno je na to připraveno. Mm-hmm. Pokud bychom udělali nějaké vysílání, myslím si, že to je super nápad, Krištofe.
Skvělý. Ještě s tím, že jo, s tím.
A určitě bychom přizvali i admina a technického správce a tvůrce Tomáše Roštejnského, ze kterým v podstatě spolupracujeme už asi rok. A je spousta věcí, který jako on je odpovědný, aby sdělil, který já jsem spíš takový filozofický tvůrce, takový jako duchovní otec, dá se říct. Mě ta myšlenka zrála v lesích v hlavě už nějaký ten pátek, než se začala zmotňovat. A je to v podstatě i taková základna pro to nový paradigma ve všech ohledech. Jo. Je to právě i proto, aby se ty lidi začali jakoby víc propojovat, aby začali víc spolupracovat, protože na čem se shodneme je, že lidstvo se probouzí a tady v Čechách to můžeme cítit obzvlášť. Je tady velký procento probouzejících se lidí a je tady i velký procento lidí, kteří jako chtějí něco dělat. Když se tady bavíme o těch lesích třeba, tak pokud vlastně jste dostatečně vnímaví, tak to můžete si toho všímat, že to sucho je rok od roka víc cítit, ty větry, to ovzduší, ta eroze a tak dále. A že jako vlastně, co nám brání teda něco jako dělat s tím? Co nám v tom brání? V podstatě v nějaký fázi si uvědomíme, že nám nic nebrání. Jde jenom o to se jako se dostatečně informovat a spojit se na nějaký bázi, chytit se jako za ruce a říct si, a tohle to my budeme dělat. No a když nás bude dostatečné množství, samozřejmě z začátku můžeme dělat menší věci, můžeme čistit lesy, už to děláme, a nakupovat menší parcely. A při těch větších počtech už můžeme dělat větší věci, už se můžeme složit na nějaké větší pozemky, což potom samozřejmě bude působit i motivačně, protože ty ostatní to uvidí, že to jako jde a že to teda funguje. Je tam spousta lidí, kteří k tomu mají takový trošku jako ostych a jsou, jak jsou vychovaní tím systémem, to nejde, to nebude, to se nikdy nemůže stát takhle. A s tímhle samozřejmě, s touhletou setrvačností těch lidí my pracujeme, takže ty rozjezdy jsou pomalý, ale časem se to bude povolovat, rozvolňovat a čím víc vlastně těch úspěšných projektů bude za náma, tím víc nám to zase jakoby dohodí sympatií a potenciálních podporovatelů. A mám i poměrně jasnou vizi, která se ve mně formuje už nějaký ten pátek, že jednou už to nebudeme muset jakoby vyloženě dělat třeba za své peníze, aby jsme se jako skládali na nějaký les, aby jsme mu teda vdechli ten život. Že už v podstatě my vlastně tuhletu sbírku už děláme. Děláme ji každý den, rok od roka, skrz daně. A my vlastně se skládáme a sbíráme ty naše finanční prostředky a někam je posíláme. A na co jiného je používat, než vlastně u tohohle toho základu používat, je na velebení našeho životního prostoru. Na co jiného je používat? Takže v podstatě nám potom jde o to, aby jsme těm našim zaměstnancům na těch úřadech, který vlastně jsou tady od toho, aby jsme jim jako dokázali jasně vyjádřit, co si přejeme, aby se dělo s těmi našimi penězi, které mezi sebou vybíráme. A to potom si myslím, až se nějakým způsobem jakoby dáme dokupy ve větším množství, tak se začne dít. A vlastně proč Field Trees a tak dále, tak myslím si, že nebo přichází mi, že je právě dobrý začínat u těch stromů. Je spousta odvětví, kde bychom jako mohli
přesně tak.
Tady na svobodném vysílači se jich asi jenom hemží. Ale u těch stromů je právě dobrý začínat proto, že v podstatě stromy miluje každý, nebo aspoň nikomu jako nevadí. A každý si nějakým způsobem uvědomuje, že vlastně je dobrý, když je hodně stromů. I když jako neví vůbec proč. A vlastně stromy nemají žádný jako nepřítele. Jo? A myslím si, že potom takovýhle hnutí by se potom mohlo i jako rozrůstat do těch dalších, nebo mohlo. Já osobně jsem přesvědčený, že bude. Takže ano, jazykem tvoříme, takže já budu říkat, ono se to potom bude předůstat do těch dalších odvětví, ve kterých, kdyby se začínalo úplně, tak by se to setkalo s velkým odporem a ten odpor by mohl tu iniciativu zadusit.
to je dobře promyšlený, tak to se mi líbí, tak to mám rád.
Až bych řekl, že to je promyšlený nějakou vyšší instancí, no, a vesmírnou inteligencí, a já jsem tady spíš takovej jako zprostředkovatel a posel a...
A, tak to má taky být. Nechceš být patriarchická hlava nové...
nového impéria.
Impéria.
Stromismus.
Tak to je hezký. No, tak to je tolik k Field Trees. Můžete si to najít. Samozřejmostí je, kdybyste měli ještě v poslední půlhodince tohle vysílání třeba na Víta nějaký dotazy, posílejte teď na Studio Beroun. A pakliže byste to nejspíše nejvíc poslouchali ze záznamu nebo z reprízy, tak posílejte na Studio Beroun případné dotazy a nazvěte ten e-mail právě třeba Vít Torio nebo Filtries, tak, abych si to mohl schovat do třeba toho dalšího vysílání, aby to bylo přehledné.
Rádi se k tomu určitě vrátíme.
Určitě. Já to cítím nesmírně jako silně, mě to osobně nadchlo, protože já právě Facebook jako nemůžu prostě, nedokážu to nějakým způsobem vnitřním, se mi to tam nějak příčí, ale tohle jo, a to je pro mě prostě opravdu, to vnímám jako ty, no, že jako ten potenciál do toho budoucna tam skutečně vnímám, že to nepocituju jako formu nějaký sebeiluze, ale jako fakt potenciálit. No, takže to se mi líbí.
A ještě, když už jsme u těch prezentací, tak možná bych mohl zmínit i festival, který pořádám u sebe na statku, který se taky jmenuje Field Trees Festival. Je vlastně nějak ideologicky připnutý k tomu projektu Field Trees. Koná se na mém rodovém statku v Dolních Ředicích u Pardubic ve východních Čechách. A jako nosná myšlenka jsou samozřejmě stromy a všechno, co se jich týče, ale v podstatě je to takový festival nového paradigmatu, kde si navzájem ukazujeme, co kdo tvoříme, co kdo děláme, co kdo umíme, jak se můžeme podpořit na svých cestách. A myslím si, že je dost důležitý právě v tomhletom novém věku měnit ty služby, měnit tu energii, bartrovat, tak trošku jako obcházet ten finanční systém, nepumpovat do něj zbytečné množství energie, když vidíme, že potom ona se jako tak nějak někde ztrácí tam nahoře. Zodpovědně nakládat se svou energií, ale i o tom je dost i ten internetový projekt, aby jsme nějakým způsobem tohleto nakopli.
Jo, a tak to má určitě být, protože je potřeba systém nového paradigmatu opravdu postavit od zdola, protože už jsme se po těch několika tisících letech konečně poučili, že prostě systém, který tu doposud vládnul, skutečně za nás nic neudělá. Je to na nás. Přijměme zodpovědnost zpět na sebe.
Tak, kdyby ten systém aspoň vystupoval jako jakási neutrální entita, která nám sice nepomůže, ale zároveň nám škodit nebude, tak by to bylo ještě docela dobrý.
Pak by byla nástrojem, veď? Taky, no, ale...
Ale systém samozřejmě se v první řadě snaží zachovat sám sebe, jako každá žijící bytost, jako každá věc ve vesmíru. Ano. Takže a on se samozřejmě brání jakýmkoliv změnám, protože v tom tuší svůj zánik a tuší to samozřejmě správně.
Ano.
Pokud my bychom obchodovali se svou energií, nabízeli své dary a přijímali je a tak, a tak vlastně nepotřebujeme většinu institucí,
ano,
finanční systém,
ano,
a všechno, co je na tom navázáno. A byli bychom svobodní.
A o to nám jde. O to nám jde a a je čas přiložit tedy prakticky ruku k dílu. Takže pojďme to třeba nasměrovat na závěr k tomuhle. Tak dobře, jako ty máš rodový statek. Co může dělat člověk, který má taky třeba nějaký kus pozemku, anebo nemá, ale může mít třeba peníze? Co může třeba potenciální posluchač, který ho to zaujalo? A mě třeba psali lidi, že mají pozemky, mají i ty peníze a že úplně jako přesně ještě neví, co by jako, kam to nasměrovat. Teď by je to zaujalo.
V tom je veliká naděje vůbec, protože spousta půdy, spousta země v českých zemích opravdu ještě patří lidem od spoda, opravdu to jakoby nevlastní ty velký velkostatkáři, jestli vůbec toho Babiše můžeme nazvat nějakým něčím takovým. A spoustu dalších, ale tak skutečně oni ty novodobí jezedáci tu půdu spíš najímají od těch lidí.
No.
A ta půda pořád je v rukou těch lidí a v tom je velká, si myslím, že ta krásná budoucnost, že až se nám podaří nám a vlastně všem a i těm lidem jakoby ty oči otevřít ze široka a uvidět to a přestat věřit tomu, že to vlastně jinak nejde, že to nejde jinak, než udělat obrovský lány, po kterých budou jezdit stále větší traktory s pluhama, který mají stále víc a víc radlic, stále a větší kombajny, že když to potkáte na silnici, tak už se tomu ani nemůžete vyhnout bez toho, abyste byli do příkopa. Tak ono to skutečně jde, ale je to potřeba vzít trošku víc ze široka a z hluboka a ten systém těch lánů samozřejmě nejde, takhle to nejde, takhle to přirozeně je úplně nesmyslný a nereální. Je to potřeba zpátky víc rozparcelovat, rozpažit právě i lesy, remízkama, vším možným. A hlavně ten systém rodových statků v tom je úplně geniální. To je taková, jakoby, taková, řekl bych, ekonomická jednotka základní budoucnosti. Mm-hmm. A jak se ptal, co vlastně dělat lidi, když mají pozemky, tak co můžou dělat? No tak samozřejmě, pokud má někdo pozemek, tak jednoznačně první, co může udělat, je ho prostě zvelebit. A není to jenom... Je důležité samozřejmě začít těmi stromy, protože ty rostou pomalu.
Přesně. První krok, že jo?
První krok stromy, pak samozřejmě další keře, pak už nějaký ideálně permakulturní políčka. Každopádně, ať se ten pozemek hezky zelená, ať přitahuje vodu, ať přitahuje další živý bytosti, ať se tam vytváří humus sám od sebe. Takže určitě v tom je důležité začít těma stromama. Tak to je první takový bod. Pokud někdo má pozemek, tak může ho velebit. To si myslím, že je i taková jakoby taková přirozená funkce člověka, jako velebit svůj životní prostor.
Teď ti do toho krátce skočím, prostě pamatuj si, jak chceš pokračovat, ale co je zajímavé, protože třeba psali lidi, co se zabývají jako zemědělstvím, cítějí potřebu té změny. A teď, že jo, jakoby chtějí i z té země jako i něco mít. Tak mě napadlo, že v té permakultuře je systém toho jedlýho lesa. Jedlý les. Takový jedlý les na tu jednotku té plochy dá mnohem víc toho jídla pro člověka. Ale trvá to trošku díl, než to vyroste. Takže to je třeba skvělá možnost i pro lidi, kteří žijou jakoby v představě, že musí být ten lán s tím traktorem, ale on nemusí. Nemusí.
Samozřejmě nemusí. A potom zbyde mnohem víc vlastně té půdy na něco, co nemusí být vysáváno a drancováno tím člověkem. V podstatě ono nemusí už ani teď, když se podíváme, všude roste řepka a to je vlastně v podstatě biopalivo, tak ono vlastně ani teď už jakoby nemusí. My nemusíme tolik té země
pálit vlastně.
Ničit. Tady pak jsme se ještě jako samozřejmě nedostali ke stavu vod a tak dále, tím zemědělstvím, který jakoby dřív každý měl svůj studnu, kterou mohl tu vodu pít a bylo to nejlepší. Každý pil svoji vodu v podstatě. Velice důležitý. Dneska většina studen je zamořených pesticidy a jezdíte stále dál někam do hlubších a hlubších lesů, pokud to tak jde vůbec nazývat, ty lesy, pro nějakou pitnou vodu. A i tam vám často napíšou cedulku, že pozor, jsou tam nějaké bakterie, které jako něco můžou dělat na vašich střevech. Tak spousta lidí zase utíká zpátky do supermarketu a kupuje si balenou vodu, protože to je přeci nezávadná. Ač je energeticky zcela mrtvá a vašemu tělu nemůže prospívat, takže je teda slovo o vodě, tak já sám radši piju vodu z řeky nebo z potoka, než bych se napil něčeho takového. Jako, a to jsme trošku odbočili.
Takže to jsme sice odbočili, ale to je docela zajímavý. Ty fakt piješ vodu z řeky, z potoka?
Jenom v krajních situacích samozřejmě vozím si svoji vodu z pramenů. Máme tady taky krásnou mapu, elektronickou mapu studánky, e-studánky, kde si můžete vždycky, kde jste, na svém smartphonu se podívat podle polohy a opravdu jako ta česká země je krásná v tomhle, to máme tady na každém rohu nějakou studánku. A já jsem se to teďka nedávno naučil jako skutečně důsledně používat. A mám z toho moc dobrý pocit, takže piju jenom živou vodu. A v podstatě jenom v krajních situacích, když není zbytí, tak si naberu v řece někde z hlouby. Nebo i ze stojatý vody, když je to dostatečně daleko od civilizace a nějakého zemědělství a tak dále. Protože v podstatě jediná nečistota, který já se jako trochu bojím, je způsobená aktivitou člověka. Všechno, co je, ta voda může být kalná, ale pokud to je někde jako ve vyšších polohách nebo v hlubokém lese, tak ten kal vám v podstatě nic neudělá.
Jasně. Já zase vím to, že snad ze zákona, pokud někdo není schopný zajistit, a teď nevím, jestli jednou za půl nebo za čtvrt roku, nějaký rozbor prostě laboratorní té vody, tak je jakoby oficiálně není pitná. Jo? Nebo mikrobiologicky, nevím. A že u spousty těch studánek stačí se zeptat místních lidí, někoho potkat na té cestě poblíž, a oni vám řeknou, no my to tady pijeme prostě celý život, jako tady vedle ve vesnici, prostě přesně to je ten případ. A co? A lidi říkají, no mě to vyléčilo žaludeční vředy, mě tohle mi pomáhá. A taky jako nikdo tady nemá 10 000 ročně, aby jako dotoval ty testy. No. Takže to je jen tak jako k tomu poznámkám.
Tak dalo by se tam trošku vidět i nějaká taková jakoby skrytá lobby, že ono s vodou docela dobrý biznis, ne, se jako rozjel.
No, a čím dál víc?
Ještě před nějakým, já pamatuju, když ty petky začaly, tenkrát začala matonka, magnézie, tak jsme to brali jako něco jako super.
Dobrá voda.
A pak už vlastně se začala stáčet jako obyčejná voda, která, řekl bych, ve studánce v lese byla i chuťově mnohem lepší. A tak jako docela dobrý biznis, jako něco někde stočit a pak to prodat. Ale dneska, když se podíváte jakoby i na ty nový kontinenty, jak nám rostou v Pacifiku a v mořích celkově a na plážích světa, tak si myslím, že docela čas začít zamýšlet vůbec, jakoby, jestli teda jako potřeba si kupovat, byť v krajních situacích, vodu v plastu.
Máme tu první dotaz, tady posluchač se ptá na tu adresu toho Field Tree, že mu to nechce vyhledat.
Je to Field Trees, nejenom tree, ale trees, a je to bez mezery. Jo. A je tam, je to .com, jo.
Field Trees, bez mezery, .com. No, vidíš, on to nevyhledá.
My nejsme totiž ještě pod vyhledávačem, ale je to potřeba přímo zadat do příkazového řádku.
Aha, vydat.
Jo. Takže Google a velký bratr o nás ještě nevědí.
Ha! Tak.
Hned vás to hodí vlastně na přihlašovací stránku, kde se...
Přesně.
Když se zaregistrujete, jde to i bez zaregistrování, ale když se zaregistrujete, tak uvidíte víc z obsahu.
Takže rovnou do adresy to dávejte. To je hezký, že ho vás velký bratr neví, věď.
Tak on si nás asi najde, ale jsme docela rádi za tím, jak to je, takhle.
Jo. Tak skvělý.
Přeci jenom děláme spoustu věcí, které by systém mohl nazvat konspirací.
Třeba začít cítit. To je vrchol drzosti.
Nebo třeba jako podporovat, nabádat ostatní k tomu, aby jaksi se přestali bát a tvořili. Jsem třeba nabádal k tomu nebavit se s hajným, pokud máte svůj les a dělat si tam prostě svoje věci, které vy cítíte. Tak myslivecká klika by jaksi asi možná nemusela slyšet ráda. Vůbec myslivci, to je takový docela zajímavý, když jsem to teďka teda nakousl, to je taky docela taková zajímavá společnost. Mm-hmm. Třeba málo kdo ví, jak vůbec ta myslivost, jak to souvisí vůbec s ochranou lesů a co to vlastně dělá s těmi lesy, tak myslivci vlastně samozřejmě chtějí, aby byly co nejvyšší stavy zvěře, tak hodně v zimě přikrmují a tak dále. Mm-hmm. Aby pak na jaře si mohli hezky zastřílet, aby bylo do čeho.
Fuj.
No, ale ono to přináší, když jsou teda velký stavy zvěře, tak ono to přináší jako nemalý komplikace tomu lesu, protože vlastně ty pro ně největší pochoutka jsou malý listnáče. Malý stromečky, který si tak jako rostou. Mm-hmm. No a potom teda, když je hodně těch srnek a jelenů, tak se musí budovat ty oplocenky a každý strom, který se zasadí, tak se musí jako oplotit a plot často nestačí, samozřejmě jeleni jsou vynalézaví, takže oni si jako nejdou cesty, takže to musí vložně obouchat třeba silnýma latěma a tak.
No,
což jakoby ve větší kvantitě přináší jako... Je to jako dost nákladná záležitost, takže často třeba lesáci vám řeknou, no my potřebujeme hodně kácet dřevo, protože ta péče o les jako stojí hodně energie a hodně síly. No ale jaká péče o les? Jako? Les jako v podstatě nepotřebuje žádnou péči. Oni pečují sami o sebe a o svoje hobby, což je lov a myslivost. A tak oplocovat všechny ty stromečky a tak. Protože normálně příroda to má vymyšlení.
No samozřejmě.
Přijdou zimy, mrazy a přežijou jenom ty nejsilnější jedinci. A ač to zní krutě, tak to je přirozenost. Takže ty slabší jedinci odumřou a ty silní, co jako na jaře zůstanou, tak sice se pasou na těch stromech, ale nespasou zdaleka většinu, takže ten strom se může obnovovat a může růst.
Jo.
No a jak to teďka samozřejmě řeší potom jakoby ta lesácká lobby je tím, že no tak se sázejí jehličnany. Jehličnany mají totiž tolik pryskyřice, že srnkám a jelenům nechutná. A takže nějakým způsobem zůstávají nedotčený. Hmm. A to je zase další krok k té monokultura. Hmm. Takže jinak jako myslivci a tak dále, tak to je sorta. Dřív jsem je dost potkával, protože já jsem v lese v podstatě skoro každý den, tak za mnou chodili a nezmínil jsem, že mám psa. Ten pes nikdy nepoznal vodítko, ten pes poznal důvěru a tak si chodí prostě tak kolem mě, samozřejmě poslouchá. A myslivci s tím měli velký problém a tak mě vždycky jako upozorňovali, že takhle teda by to nešlo a že kdyby se zatoulal, takže oni budou střílet. Načiž jsem jim řekl, že se mi poučil o zákonech, že vlastně v zákoně nic není o žádném vodítku, ale ten pes musí být jenom pod vlivem pána. No a takhle to bylo pár let a teď už vlastně, když potkám myslivce, tak se mě už na dálku obloukem vyhne. Protože prostě znám zákony a jsem si vědomý vlastní síly a nemluvím s nima jako s někým nadřazeným, kdo tady v té přírodě má přednost. A beru je jako spíš jako takový ještě jako taková nutná reminiscence a nutný takový přežitek. Protože opravdu v tom kolektivním vědomí ten lov je zapsaný silně a s rostoucím vědomím teďka jakoby hodně a hodně rychle ztrácí na nějaký validitě, na nějaký smysluplnosti. Takže myslím si, že ještě v našich životech se dočkáme velkého úpadku myslivosti.
Jo.
Souvisí to s tím, že prostě nějakým způsobem se to úplně nedá skloubit s tím, že pokud vy chodíte do přírody meditovat a čerpat sílu a být v té harmonii s přírodou a vedle vás to práská z posedů a teď vlastně nevíte, když si vás nějaký strejda splete s kancem v houští, takových případů konečně taky bylo, že jo. Tím spíš, že pro ně nejlepší čas na lov je takový ten soumrak. A to jsou zároveň i nejlepší energie v tom lese a já třeba nejradši chodím za soumraku do lesa. Užít si ten přechod do té noci.
Ano.
A to se samozřejmě bije teďka s těma myslivcema. No a tak nějakým způsobem si to musíme vyříkat spolu. Jestli teda lesy budou spíš pro ty lidi, anebo jestli teda lesy budou spíš pro ty, co si tam chodí užívat svý zvrácený odchylky od přirozenosti, jak bych to tak nějak slušně nazval. A to je zabíjení zvířat.
Blížíme se k finiši. Máme poslední 4 minutky. Takže já myslím, že ty témata byly hluboká, byly velmi aktuální. Chtěl bys něco říct na závěr?
Na závěr bych asi chtěl zopakovat všechno, co jsem řekl zatím. Na závěr asi bych chtěl lidi jakoby vyzvat a pozvat k tomu, aby opravdu skutečně začali tomu svýmu životnímu prostoru věnovat a posílat mu víc energie. Konec konců je to i nejlepší věc, co můžou dělat sami pro sebe, protože ten prostor to okamžitě začne reflektovat a začne to okamžitě vracet. Je to samozřejmě i věc pro další generace. Zvlášť to sázení stromu, já si plně uvědomuji, že to jako nedělám úplně tak jako úplně pro sebe, ale moje děti a vnuci si budou užívat opravdu skutečný oázy na mém rodovém statku. A je spousta věcí, jak to podporovat, i když nemáte žádný pozemky třeba. Jo. Tak na naší síti Filtries vznikají a budou vznikat další a větší projekty nákupu země, což jde podpořit nějakým finančním darem. Je spousta věcí samozřejmě, co se dá dělat. Čistit les na svých vycházkách. Mluvit s lidma kolem sebe a nějakým způsobem na ně přenášet tohleto vědomí, který se stále silněji rodí. Tak asi tolik nějaké závěrečné výzvě.
Skvělý.
Jinak moc děkuju za pozvání, Krištofe.
Samozřejmě.
Musím se přiznat, že to je moje první vůbec takovýhle vysílání, takže...
Jako já myslím, že skvělý, kdyby souhlasil, tak klidně bychom mohli sem tam si sednout a mluvit o tom dál. Myslím, že většinu z témat jsme spíše nakousli, než jako nějakým vyčerpávajícím způsobem opravdu řekli a ty toho schopný seš, takže...
Moc rád se zase dostavím do studia Beroun nebo kamkoliv a můžeme rozvíjet naše podvratné myšlenky.
Tak, jak se to sluší a patří na svobodný vysílači.
Tak moc, ještě bych řekl, moc děkuju za pozvání a moc si toho vážím.
Já taky, děkuju. Můžete, milí posluchači, zavítat na festival Filtries, neboť si pozval. Sociální síť je otevřena a do budoucna další vysílání, dotazy na všechny tyhle věci směrujte na studio Beroun, nazvěte to Vittorio nebo Filtris, tak, aby to bylo pochopitelné. A budeme předávat dalšímu studiu. Takže ještě jednou moc děkuju.
Taky děkuju a loučím se s posluchači.
Naslyšenou. Rozloučíme se písní Forest Wild.
Yeah.